Dobro jutro vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dve žrtve hladnoće u Valjevu. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. 1 evro od jutros 98,05 dinara. Locirana crna kutija srušenog etiopskog aviona. U Srbiji danas maksimalno minus 3 stepena. U naredni pola sata poslušajte i nadahnuti govor ministra Vuka Jeremića u Bijelom polju.
Mi Kosovo danas branimo istinom i mudrošću. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su ga oni pre nas, branimo ga mi danas, a branili su i oni koji budu došli posle nas.
Beležimo još o srpsko-crnogorskim odnosima, govori i muzičar Dragoljub Đuričić.
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli. A kada vam je rođak, tek vas onda boli. A ne daj Bože kad vam je rođeni brat. Ali mi se ponekad učini da jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi.
Ledeni dani trajaće do 8. februara, najavljuju meteorolozi. Do tada smo u sferi rizika od restrikcija struje. Iz EPS-a direktor Dragan Marković i ministar Mlađan Dinkić.
Svi oni koji svojim izjavama postiču dalji rast potrošnje.
U uslovima kad imate temperaturu minus 10, morate upaliti i pećnu struju.
To čine na sopstvenu savest.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 28. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hladnoće i mrazevi odneli su dva ljudska života u selima Valjevskog kraja. Kako je potvrđeno u policiji, Stanimira Milićevića, starog 77 godina, iz Brezovica podno Povlena, u snegu je pronašao rođak na oko 300 metara od kuće. U Vračeviću kod Lajkovca u snegu je pronađen Svetislav Jovanović, star 68 godina, iz Pepeljca, opština Lajkovac, koji je bio na slavi. On je prema svedočenju očevidaca izašao ranije iz lokalnog autobusa i verovatno zalutao ili zaspao u snegu. Prema nalazima obdukcije koju je radio sudski veštak Instituta za bezbednost MUP-a Srbije iz Beograda, u oba slučaja smrzavanje je potvrđeno kao uzrok smrti. U Elektroprivredi Srbije upozoravaju da preti iskakanje sistema zbog do sada u Srbiji nezabeležene potrošnje struje. Samo utorak potrošeno je 158 miliona kilovat sati, generalni direktor EPS-a Dragan Marković.
E pa to prevazilazi tehničke mogućnosti Elektroprivrede Srbije. Kako vreme prolazi, a potrošnja raste, logično je da i verovatnoće ispada iz pogona neke od naših jedinica raste. Nemamo nameru nikoga da plašimo, već samo iznosimo činjenice. A svi oni koji svojim izjavama postiču dalji rast potrošnje, to čine na sopstvenu savest.
Vlada Srbije danas će razmatrati zahtev Elektroprivrede Srbije za povećanje cene struje, najavio je potpredsjednik srpske vlade Mlađan Dinkić. Dinkić je na konferenciji za novinare u vladi odgovorio i na pitanje da li upozorenja EPS-a o preopterećenosti sistema predstavljaju pritisak u cilju poskupljenja električne energije.
Mislim da je normalno da kada je ovako hladnoće da ljudi moraju da se greju. Nemam nikakav drugi komentar. Ali što se tiče EPS-a, ja prosto smatram da je normalno da u uslovima kad imate temperaturu minus 10 i ako nemate dobro grejanje da morate upaliti i peć na struju.
EPS je zatražio poskupljenje struje od 10% u proseku od 1. januara 2010. a trenutna cena kilovat časa je oko 4,5 eurocenti. Dinar je danas slabiji prema euru za 0,34%, i zvanični srednji kurs je 98,05 dinara za euro, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra. Narodna banka Srbije nastavit će da reaguje na tržištu kako bi onemogućila prevelike oscilacije kursa dinara, ponovio je guverner Radovan Jelašić.
Narodna banka ulazi samo onda kada dolazi do tih većih oscilacija. Nama je naravno najlepši dan kada mi ne treba da uđemo na tržište. Mnogo je stabilni dinar i bio u decembru i januaru ove godine nego što je to bilo pre godinu dana, mnogo je manje potrošeno.
Srpska policija nastavila juče pretres imovine za koju se pretpostavlja da pripada Darku Šariću i njegovom bratu Dušku. Pretresen je stan u Kumanovskoj ulici u Beogradu, uhapšeno je 5 osoba i zaplenjeno nekoliko pušaka. Podsećamo, Šarić se dovodi u vezu sa švercom više od 2 tone kokaina, kao i ubistvom čak 20 osoba. Mediji posljednjih dana prenose da Šarić nije u Crnoj Gori, zemlji svog rođenja. Policija Crne Gore uključena je u potragu, potvrdio je tamošnji ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Darko Šarić nije državljanin Crne Gore, pa je zato pokrenuta akcija hapšenja da bi se odredio ekstradicioni pritvor i da bi on onda mogao biti izručen zemlji koja ga potražuje. Jer u ovim slučajima ponekad kad je akcija u toku, a kao što ste čuli od izjava mog kolege ministra Dačića, da je pod velom tajnosti, onda je bolje mnogo raditi akcije, a ne držati previše govora, niti davati previše izjava.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u posebnom odjelu za ratne zločine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u logoru Silos u Tarčinu. U tom predmetu istraga je u tijeku, istraga se odnosi na više osumnjičenih osoba, a ono što je specifičnost tog predmeta je da se radi o predmetu sa jako velikim brojem svjedoka. Više desetina, pa čak i više stotina osoba se spominju kao svjedoci u tom predmetu, a postoji jedan broj svjedoka koji je nakon okončanja ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini napustio Bosnu i Hercegovinu i živi u trećim zemljama, pa se jako teško dolazi do određenih svjedoka. Mi na tom predmetu radimo i nadamo se u narednom periodu da ćemo uspješno okončati tu istragu i procesuirati kazneno odgovorne osobe za ratne zločine u tom objektu.
Na dan sećanja na žrtve holokausta u Auschwitzu se jučer okupilo 150 preživjelih logoraša zajedno sa sovjetskim veteranima, državnicima i delegacijama iz 45 država sveta. Obeležili su 65. godinu oslobađanja najvećeg nacističkog logora. Prisutnima se obratio i premijer Izraela Benjamin Netanyahu.
We are gathered here, Poles and Jews.
Okupili smo se ovdje, Poljaci i Jevreji, na raskrsnici tragedije. Sjećamo se oni koji su umirali od hladnoće, ako nisu tako stradali, bili su ugušeni i spaljeni u strašnom požaru. Dok stojimo ovdje zajedno na komemoraciji, nadamo se pristojnoj budućnosti, istini i nadi za sve ljude koje predstavljamo ovdje i za cijelo čovječanstvo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, predstavnici grada Beograda, Saveza jevrejskih opština Srbije i članovi diplomatskog kora položili su vence na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Beogradskom Starom sajmištu gdje je bio nacistički logor. Podsjećajući na masovna hapšenja, progone, ubistva i istrebljenja Jevreja, Tadić je rekao da je neprihvatljiva netrpeljivost koje smetaju etničke, nacionalne, verske ili političke razlike.
Nikada nećemo pristati na uništavanje drugih samo zato što su različiti od nas, što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske ili političke grupe. Neprihvatljiva nam je netrpeljivost koje smetaju ove razlike. Svjedoci smo nastajanja da se zaborave ova tragična iskušenja holokausta, da se revidira istorija nacističkih zločina, da se obnove ideologije netrpeljivosti, rasizma i šovinizma, etničkog, verskog i drugih fanatizama. To u Srbiji ne može i ne sme da se dogodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki vojni brod lokalizovao je crne kutije iz etiopskog aviona koji se srušio u more nedaleko od obale Libana sa 90 putnika i članova posade. Zahvaljujući crnim kutijama u kojima su zabeleženi svi parametri leta i snimci razgovora pilota i kontrola letenja, moći će da budu utvrđene okolnosti pod kojima se dogodila nesreća i pre svega zbog čega je avion promenio putanju koju je odredila kontrola letenja. Završit ću rat u Iraku, ponovio je svoje predizborno obećanje američki predsjednik Barack Obama u sinoćnjem obraćanju Kongresu.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq.
Kao što smo vodili rat sa Al-Qaedom, tako ćemo napustiti Irak njegovom narodu. Kao predsjednički kandidat ja sam obećao da ćemo završiti rat u Iraku i to je ono što radim kao predsjednik. Mi ćemo povući svoje borbene snage do kraja avgusta. Podržat ćemo vladu Iraka u namjeri da održi izbore i bit ćemo partner narodu Iraka u namjeri da promoviše regionalni mir i prosperitet. U Davosu se danas nastavlja Međunarodni svjetski forum, najavljeni okrugli sto Haitiju, gdje će govoriti bivši američki predsjednik Bill Clinton. Spasilačke ekipe izvukle su jednu 16-godišnju devojku iz ruševina u Port-au-Prince 15 dana pošto je zemljotres opustošio glavni grad Haitija. Devojka je dehidrirana i ima prelom noge, ali joj je ukazana prva pomoć i njeno stanje je stabilno, rekli su lekari. Na Haitiju je do sada pronađeno oko 170.000 tela žrtava zemljotresa od 12. maja, izjavio je predsjednik te države René Préval. Međunarodni monetarni fond saopštio je da će do kraja nedelje poslati 114 miliona dolara Haitiju, što je najveća suma upućena posle potresa. Zemlje Evropske unije odlučile su da zadrže ponudu da za 30% smanje emisiju štetnih gasova do 2020. uprkos izjavama nekih zemalja da smanjenje bude oko 20%. Diplomatski izvori bliski Evropskoj uniji naveli su da su predstavnici 27 država EU odlučili da zadrže tu ponudu koja je predstavljena na nedavnom samitu o klimi u Kopenhagenu. Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov partner Daniel Nestor plasirali su se u finale Australijan Opena u konkurenciji dublova. Oni su savladali Iva Karlovića i Dušana Vemića sa 6:4 i 6:4 za nešto više od jednog časa igre. Košarkaši Partizana pobedili su Panathinaikos sa 64:59 u Atini u prvom meču top 16 faze Evrolige. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku o srpsko-crnogorskim odnosima, najavama poskupljenja struje, no najprije idemo u svratište za decu ulice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Temperatura u Srbiji danas neće preći minus 3 stepena. Dva lica su preminula u Valjevu zbog posljedica hladnoće, potvrđeno je iz lokalne policije, odnosno bolnice. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Mila Muškinja iz svratišta za decu ulice u Beogradu. Mila, ovi podaci zvuče prilično alarmantno, pogotovo ukoliko se uzmu u obzir i najave meteorologa da će hladni talas trajati do 8. februara. Kako izgleda kod vas u kući? Koliko je poraslo interesovanje dece ulice?
Interesovanje dece ulice poraste kao i svake zime. Interesantna stvar i vrlo zapravo očekivana je to da mi imamo veći broj noćenja sada u svratištu. Zapravo to je jedino utočište sada za onu decu koje u pravom smislu sve reči i žive i rade na ulici. Tako da su nam onako, ne mogu da kažem kapaciteti jer mi nemamo smeštene kapacitete, ali veći broj dece sada spava u svratištu.
Prema podacima koje su iznošene iz vaše, da kažem, institucije, više od pola hiljada dece je do sada u Beogradu zatražilo pomoć u svratištu. Da li su to i okviri u kojima možemo govoriti o broju najmlađih koji su ugroženi ovim temperaturama ili možemo praviti neke druge procjene?
Nažalost ne, zato što su to podaci oni koji smo samo mi sakupili u našoj internoj bazi podataka. Neke romske organizacije barataju sa ciframa od oko 2000 dece da se nalazi na beogradskim ulicama. Tu se ne podrazumeva samo uže gradsko jezgro, već i onako i širi centar pa i periferija. Nažalost, mi veliki broj dece nismo još uvek dostigli. To posebno mislim na beogradske opštine koje su na obodu. Tako da su ovo deca koje su uglavnom iz centralnih opština i novobeogradska deca. Mi povećani broj dece uvek imamo kada se dese neke, kako bih ja nazvala, ljudske katastrofe, kao što je bilo pred Univerzijadu i rušenje naselja Belville, kao i rušenje higijenskog naselja ispod Gazele.
U ovim danima ekstremnih hladnoća, šta su njihove osnovne potrebe? Da li dolaze u svratište, pretpostavljam zapravo, pre svega upravo zbog hladnoće i koliko se dugo tu zadržavaju?
To je vrlo relativno, zavisi sve od deteta do deteta. Sada kada su hladni dani, svi oni koji su i dolazili samo da zadovolje te osnovne bazične potrebe, prije svega da se ugriju, zatim da pojedu nešto, da se toplije obuku, da porazgovaraju sa nekim od vaspitača. Ova deca sada se zadržavaju i duže, tako da svi oni koji su dolazili samo zbog toga sada i ostaju duže. Tako da mogu da kažem da svako od njih u proseku ostane bar 2 do 3 sata. Oni koji imaju radno vreme, recimo u popodnevnim časovima, oni nekada čak provedu i po ceo dan u svratištu.
Šta kažu, koji je razlog zbog kojih i po ovakvim uslovima izlaze na ulicu? Pretpostavljam kako bi prosili.
Teška materijalna situacija. Prosto oni su u situaciji da moraju da zarade novac. Što za sebe, za svoju vršnjačku grupu, ukoliko žive na ulici u okviru te grupe, kako i za svoju porodicu, roditelje ili srodnike koji ih na neki način primoravaju da to rade. S druge strane, to imamo i tu tradicionalnu kulturološku komponentu, s obzirom da je veliki broj ove dece romske nacionalnosti, da oni smatraju to što rade na ulici za sasvim normalnu stvar. Kada cijela moja porodica prosi, radi, skupi staru hartiju, zašto to ne bi radio i ja?
Pomažu li vam građani u ovih dana?
Da, naravno, građani svakodnevno donose što toplu garderobu, tako je voće, hranu konzervisanu, bojanke, igračke, sve ono što mi tražimo. Ja mogu da kažem samo da od početka rada svratište nije prošao ni jedan jedini dan, a da neko nije došao i nešto doneo u svratište.
Hvala Mila, bila je to Mila Muškinja iz svratišta za decu ulice u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve žrtve hladnoće u Valjevu, vlada Srbije odlučio o poskupljenju struje. 1 euro od jutros 98,05 dinara, locirana crna kutija srušenog etiopskog aviona. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno minus 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je dan odluke, vlada Srbije razmatraće zahtev Elektroprivrede Srbije o poskupljenju struje. Na telefonskoj vezi je iz Energy Observera Sika Pištolova. Sika, ima li opravdanje zahtev za poskupljenje struje?
Pa, znate šta, Srbija spada u zemlje sa najnižom cenom struje, ali to nije argument da se traži poskupljenje, zato što sve druge evropske zemlje imaju mnogo veća primanja nego što je slučaj sa potrošačima u Srbiji i Bugarskoj, koja isto tako ima najnižu cenu električne energije u Evropi.
Ne, može li struja biti socijalna kategorija?
Električna energija je roba kao i svaka druga, znači postoje troškovi za njenu proizvodnju. Sigurno treba da ima ekonomsku cenu, ali ta ekonomska cena mora da se dostigne polako postepenim povećanjem električne energije. Malo je neukusno sada dok još Srbija se izvlači od tek prošle ekonomske svetske krize očekivati da građani izdrže ovako ranjivi još jedan udar na džep.
Može li se uopšte, ali ipak iz pozicije Elektroprivrede Srbije upozorenja koje oni šalju upravo ovim danima ekstremnih hladnoća kada je potrošnja struje dostigla maksimum u Srbiji ikada zabeležen, da li mislite da bi trebalo ipak imati razumevanje s obzirom da je proizvodnja skuplja od onoga što se sliva?
Znate šta, po mom mišljenju u apele EPS-a treba verovati onog trenutka kada u tu kompaniju koja liči na tamni vilajet uđe budžetski revizor. Kada on pročešlja njeno poslovanje, onda ćemo imati uvid da li ta kompanija zaslužuje povećanje cene električne energije ili ne. Odnosno, hoću da kažem, znači cena struja je roba i ona košta, ali uvek je pitanje za koliko ona treba da poskupi. Nije svejedno ako ona poskupi 3% i nije svejedno ako ona poskupi 10%. Po mom mišljenju skromnom, mislim da nije dobro da trenutno struja poskupi i to čak za 10%.
Koliko traže Elektroprivrede Srbije? Smatrate li da je pritisak to što se o poskupljenju govori u trenutku kada je potrošnja struje takva kakva pominjemo, a upravo zbog ekstremnih hladnoća koje trenutno vladaju i trajeće negde do 8. februara?
Znate šta, Elektroprivreda Srbije ima glomazan PR sektor. Ti ljudi nekako moraju da opravdaju svoje visoke plate i onda je njihov posao ovako, kada poraste potrošnja, da nam prete da nas čeka ovo ili ono, ili poskupljenje ili mrak. Po mom mišljenju to je krajnje neukusno.
Vi dakle ne verujete da bi moglo zaista da se dogodi skakanje sistema?
Pa meni je to upozorenje smešno.
Zašto?
Zato što je Elektromreža Srbije, koja je zadužena za visoki napon i srednji napon, odnosno koja snabdeva elektrodistribucije, juče je dala veoma umereno saopštenje u kome je rekla da elektroenergetski sistem zemlje je stabilan. Prema tome, dramatizovanje stvari iz EPS-a je krajnje neukusno i oni bi trebali definitivno da se izvinu svojim potrošačima, jer individualni potrošači i dalje redovno plaćaju svoje račune za struju.
Sika Pištolova iz Energy Observera, hvala vam na ovom razgovoru. Vidjet ćemo danas kako će biti odluka vlade Srbije koja razmatra zahtev Elektroprivrede Srbije za povećanjem cene struje od 10%.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Beograd povukao svog ambasadora iz Podgorice zbog odluke Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, nove tenzije između nekadašnja dva oka u glavi. Naime, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić je na pozive parhije Budimsko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve govorio u sredu uveče u Bijelom polju na Svetosavskoj svečanosti. Njegov odlazak je najavljen protokolu Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali se nije susreo sa zvaničnicima u Podgorici. Jeremić je odmah nakon boravka u Bijelom polju otputovao u Etiopiju, a šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je na putu u inostranstvo, pa je, kako se nezvanično saznaje, to razlog što nije došao do njihovog susreta. Inače, Jeremić je na Akademiji u Bijelom polju pozvao na jedinstvo naroda Srbije i Crne Gore.
Poziv Svetog Save je poziv pomirenja, poziv oprosta u kojem su sabornost i svetost temelj naših vrednosti. To je poziv koji mi ne zarađujemo braću. Poziv da se spaste otečestvo i obnovi narodna sloga. Ja vas danas pozivam na savjet zarad. Da se setimo da nema veće nesreće od sukoba među braćom. Niti veće mudrosti od onih koje nam bori da nas niko drugi neće uspraviti sem ako se sami ne uspravimo u najtežim vremenima i pred najvećim iskušenjima. Ponovo je naše najveće iskušenje Kosovo. Po ređima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim. Mi Kosovo danas branimo istinom i mudrošću. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su ga oni pre nas, branimo ga mi danas, a branit će ga i oni koji budu došli posle nas. Braći i sestre, Srbija i Crna Gora uvek su kroz istoriju koračale zajedno. Nikada nismo bili zavađeni i nikada ne smemo biti zavađeni.
Poručuje juče Vuk Jeremić, a za sada nema reakcije vlasti u Crnoj Gori na njegovu posetu Bijelom polju. Organizatori skupa pak smatraju da nema ničeg spornog u tome što je pozvan šef diplomatije Srbije. Više iz Bijelog polja od Sejada Sadikovića.
Politička partija Nova Srpska demokratija u Svetosavskoj akademiji vidi čuvara riznice srpske tradicije na sjeveru, a nikako politički skup, kaže predsjednik Bjelopoljskog odbora Nove, Slavko Fuštić.
A Svetosavska akademija koja se održava tradicionalno u Bijelom polju, znači da narod Bijelog polja pamti svoje korijene, svoju istoriju i svoju tradiciju. Da samo podsjetim da je u 14. vijeku u Bijelom polju stolovao sveti Danilo II., koji je krunisao Dušana Nemanjića za kralja Srbije. Dakle, to je jedna tradicija koja datira od 14. vijeka.
A kako komentarišete ovogodišnju najavu ministra inostranih poslova gospodina Vuka Jeremića Bijelom polju? Upravo na Svetosavsku akademiju, ako ne griješim, to bi bio u političkom smislu najviši gost do sada koji je došao tu.
Pa ja ne vidim tu ništa čudno, potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija zbog posjete tako jednog visokog gosta iz Srbije.
Predsjednik opštine Bijelo polje Tarzan Milošević potvrdio nam je juče da će prisustvati skupu, a jutro sa njim nismo uspjeli kontaktirati. U Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj partiji i u Bijelom polju, kažu da neće biti na akademiji. To objašnjava predsjednik njihovog opštinskog odbora Vešegora Bulatović.
Socijalističkoj narodnoj partiji još niko nije poslao ni jednu pozivnicu. Nije su nikad ni praktikovali da nam pošalju pozivnicu, iako smo sad očekivali da dobijemo pozivnicu. I mislim da je to skup koji je neko iz crkvene opštine praktično privatizovao.
Politizacija tog skupa, da li je vidite?
Najvjerovatnije crkvena opština forsira neke druge političke partije i druge opcije, druga razmišljanja i njima sigurno šalje pozive. Očekivao sam da dobijemo i objašnjenje i praktično obaveštenje kako dolazi ministar, koga prima, koga prati i tako dalje. Mi u toj igri nijesmo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Kako se u Beogradu obrazlaže Jeremićeva posjeta Bijelom polju i za obilaženje Podgorice, slušamo Ljudmilu Cvetković.
Beograd je u dobroj meri nekim netaktičnim potezima doprineo pogoršanju odnosa sa Podgoricom, mišljenje je Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Tako da u tom svetu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnu Goru, ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnim sredima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu.
Odnos između Srbije i Crne Gore Crnogore bili su na najnižem nivou nakon crnogorskog referenduma o samostalnosti i tvrdoglavog odbijanja saradnje tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Tek što su stvari počele da se popravljaju uzajamnim posetama predsjednika Vujanovića i Tadića, kosovska nezavisnost prekinula je pomirenje do skorašnjih članica zajedničke države. Danas Tadić kaže da okretanje nove stranice podrazumeva uvažavanje legitimnih interesa obe države, ali tu dolazi do razilaženja. Za istoričare i nekadašnjeg člana pokreta za zajedničku državu Slavenka Terzića, politika Srbije prema Crnoj Gori veoma je dobronamerna.
I glavna odgovornost za sadašnje odnose Srbije i Crne Gore očigledno naravno da snosi rukovodstvo Crne Gore, jer ono vodi politiku koja je direktno uperena protiv osnovnih interesa Srbije.
Za Jeremićevu posetu Bijelom Polju Terzić kaže:
pretpostavljam da bi bilo normalno da se sretne sa ministrom spoljnih poslova Crne Gore, ali lično ne vidim ništa sporno u tome da jedan ministar iz Srbije ode na jednu kulturnu svečanost u Bijelom Polju.
Na drugoj strani, Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije u Srbiji:
ako je posjeta ministra Vuka Jeremića najavljena, ona je sigurno dobrodošla i ona je sigurno onda i usmjerena u pronalaženju rješenja za probleme. Ako je najavljena i ako će se u Crnoj Gori u Bijelom Polju naš ministar Jeremić susreti sa zvaničnicima Crne Gore. Ali ako je najavljena i ako se ne sretne sa zvaničnicima Crne Gore, onda je to još jedno razočarenje.
Jeremićeva poseta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali između puta crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena u London na međunarodnu konferenciju u Afganistanu i Jeremićevog odlaska nakon jednočasovnog boravka u Bijelom Polju u Etiopiju, nije bilo vremena za njihov susret. Da li je bilo želje? Prema navodima podgoričkih medija, bio je planiran neformalni susret sa Roćenom. U međuvremenu je Tadić predložio da se učini sve da se odnosi Beograda i Podgorica unaprede u ubrzanom i zajednički planiranom postupku. Aleksandar Popov, poznavalac prilika u regionu, savetuje:
ako po izjavama predsjednika se želi napraviti novi početak i novi korak, onda se ne smiju činiti takvi trapavi potezi, nego se zapravo moraju korak po korak graditi, odnosno i voditi računa o tome, o osjetljivosti naših suseda na neke potezi iz Beograda, gde se mi često ponašamo kao lider u regionu koji pomalo gleda disciplinuje naše susede.
Posle još jedne propuštene prilike i možda kontraproduktivne odluke, Srbija i Crna Gora, koje su ostale najduže u zajedničkoj državi, danas su daleko od dobrih suseda. Kako to objasniti, pitali smo bubnjara Dragoljuba Đuričića, kao neko ko je poreklom iz Crne Gore, a živi u Beogradu.
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli, a kad vam je rođak tek vas onda boli, a ne daj Bože kad vam je rođeni vrat. Ali mi se ponekad učini da i jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju i narod će to da prevaziđe. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide nego što im je neko rekao.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dve žrtve hladnoće u Valjevu. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. 1 euro od jutros 98,05 dinara. Locirana crna kutija srušenog etiopskog aviona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno -8 stepeni, do kraja dana nemojte očekivati više od -3 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.